ýerinden maslap smartfonlara söwüs usurlarynyň hereketlendirjelerini çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki minerallaryň uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Qazaqstandaky Wolfram ýalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň yerine yetirici direktori Pini Althaus bu ılalısığı Amerika ve onun mühim mineralları olan talapları üçin nesillere uzacak yeniz deyip atlandırdı ve Reuters agentliğini Trump bilen sevda sekretari Howard Luntig'in strategi kendilerini Xtay kampanyalarının eline geçmeğinin önünü alma üçin gepleşiklere hemayet berendiklerine aytti. Düýbe Londonda yerleşen Prizm strategiki aňtyw firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin'in adatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi, bu Sowet liderleriniň Washingtonyň ünsüni gazanmak boýunça uzak wagtdan bäri alyp baran strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munun bilen Amerikanyň Sowete we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny gazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýem beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowet ursy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigine aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde aýrykytma gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si'niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini odal talan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk aýrykytma girizdi. Washington indi metallar boýunça Pekiniň täsirinden sowa geçmegiň täze ýollaryny gözleýär. Xitai dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçilik edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz heristelerini özleştirmek üçin iňňän zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbe Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara baglaglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Xitai we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. Ve Günwatarın maýyzyny izde saklayan guruluşlaryň päsgelçiliklerin Günwatara tarap yeterlik üsmedik uluk ugurlarından maslap, izgiderli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6 noýabrda Amerikanyň ykdysadyýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan mineralar sanawyna ýene 10 maddany gosdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýlehem polat önümçiliginde koks ýalgyjyny taýýarlama üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňilmegine we üsmegine hemaýet berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpy mehman söýürlüğü üçin ýene bir ezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны сиынчылар озол инглиз тилини билген, сол санда Европанын окуу жайларында билим алан, diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Доордоном Женеваның хопсызлык сиясаты меркезине, Москваның дипломатия академиясына укап утурун яш президентин инглиз тилинин иң болманды геплешик стилини билмезлиги хем бирнече сороолор дөрөгер. Илкинчи новатта яш президент Сердар Бердимухамедовун шейле кешвини метбуотта ве дөвлөт медиасында яратан түркмен режиминин жол башчыларына
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin devamında Kazakstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vakti bilen 16:00 layıklıkta Türkmenistan'ın bir gözükçülükte taklanyan medya teristleri, Sultan'da Dasaristler Ministerliği ve Beylik'i resmi haber agentlikleri, Prezident Berdimuhamedov'un taparının cemleri boyunca mağlumat vermeyerler. Bunun bilen bağlı son haber 4 noyabrda Berdimuhamedov'un samit için Amerika uğrandığı vardaki mağlumat düzeyer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsyzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktyabrda giýjäň ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa'daky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyetlen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şundan son bizler senin ayak ellerini duymaya geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kovadan kinin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan son dışarı çıkma. Bizler sana zvanıl edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanov aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanov yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gaty ähtimelde türkmen spesslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellede. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistike işi sebeple mundan ozal hem nemelim Türkmen rayetler tarapından hayvatlara sezevar bolunduğunu hem aittı. Yönümen hiç açan hiç kim bilen kapma karşılığa girmedim, deyip Rahmanov aittı. Şeyle de ol indi tas 3 hepte goloy vaat bəri öylörünün erkin çıkıp bilmeyendiklerini. Çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belläp, deriňiň netijelerine şol sanda öýlerine gelen adamlaryň anyklanmagyna garaşýandygyny hem aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir kaftaritar rejimli yurttaki yani Türkmen cemiyetindeki ayratiyinliğine bağışlanan gepleşigi devam ettiriyariz. Çağanın özünü erkin duymağı, özünü hormat bilen çemeleşmek için nem etmeli. Rayatları bir gözökçülükte saklayan, adamın şahsı durmuşuna katışan yurtta erkin olmak, çağanı erkin terbiyelemek mümkin mi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen bilelikte şu sovallara cevap tapmağa inançarız. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýnawat salam.
Асалам өлім.
Чағы тервиетінің бағышылап, одолқы еплешіклерің бейірінді қозған меселемізі қайдып келсек, үлкі баштан чағыларың өзлеріна сыйлығылы, ұнамлы өе еркін адамлар болып, кемалы келмегей оларың өзлеріне өе жемиеті нәме верер?
Бұл еркінлік, бұл мен кірімші, бұл психологики явдай. Нәмен юлдың дашына шыққан ішкі еркінлік қаланып, білмеді түркмен саңлары дұш елен. Өн түркмен саңы шейлі еркін пікірге херекет едіп білген адамлар бар. Аз болса да бар, мен олардың позициясына хормат қойан. Шақсиет дәрежесіне өз башта пікір едіп білмек саңа ғыз қаберлің өмірімді мани бе баз тапманы мүмкіншілік төреде. Жемиетті шынлақай өсішілері итері верия. Адамлар бе дұрмыш жанлан яр, ғыдып төре яр. Дүрлі пікірлер, шемелешмелер денің дұрмышын байлаштырия. Өні ұстайдың реал яғдайлар варады ағызар кешесім верия. Шылары мен айсамам яғдайлар ғаты ағыр түркмен саны. Сен башқашы пікіресен, башқашы дейін, сен сені ғыз кішкариялар. Бейіні сылмағын brain, учишка мозгов. И сағасиятлерінің бейірі, тичривели, өзіні ве башқа адама хурмат койып білян, сейлевли ве еркін пікір едіп білян, өз башта пікір едіп білян адамнан ғысып чықарылмағы жемиеттен. Шуат, түркмен жемиетінің шейлі адамлары бұйнан сақта ер йоқ.
Чағылары тервейлемекте берк дүзгүнлерін ве йоғызлығын көп уланылшы али дүйіптен терс йолы баш қошияндар хем көп болар. Яғни чағаның әхлі үсілігіне қанағатландырмақ, ялғышларына көз юммақ, оннан хич сат талап етмезлік усулны сайлап алан ен аталар хем аз дәл. Кәті шол бір машқалада бір нәтші чағы бар болса, оларын бейіріне бір зат рұқсат беріліе, белікісіне батыш еділе. Шелі тервие ұсылына еккін етмен себәбі нереден келіп чықар, сіздің пікіріңізше, өе оның нетижелері нәхілі болар, өе бұ нәхілі төбік күлчілік дөредер.
Ол шелі кемелешмелер бар, біз мұның бүйт себәплеріні өремелі. Бұл бүйтек себәптер инаталарын соғасылығы өзлерінің емшелі тервиеленмеуі мүмкін. Маулуматы ылма білме олын итлерін яман теселмеген. Елбетті маулумат бар, хем жемиетті китап бар, жемиетті шейлі енаталар бардыр. Өні біздің жемиетіміз ұлы гаранқы дөрі, рухы, гарипік кеселіні баштан ешіре. Интернеттің пипікленмеге, психология китапларын болмадылығы, умуман таплан шап әділмерліғе, бюроап ұлмың болмадылығы, нұшу юғыз рейхімсіз деміктіржі авторитар долоныш рухы ғарипілі өз пейдатына ұлония. Шейлі яғдайды бөрілі альтернатива юг кәлі өліне. Нетижелерін белдесет, шағы шыңыр физики эмоционал травмалар баштын кечіре. Оның күшін зұлым, зорлық, қағупта қадалашия, шағылықтан қадалашия. Шағы осы балты бұрушы ұқойплей дәл өліп етшие.
Ені бір сөвал чағыларын ғадағаншылықта, чәкілендірмелерді, өз пікіріңі айтмазлық шертлерді, яланшылықта тервиеленмеге, шоның келжігіне нәхілі тәсір етіре. Умуман чәкілендірме шертлерінде олылан адамларын келжікті еркін адамлар болып кетішмек, өз пікіріні ашық айтмақ ұқиывының песволянлығы барыды. Дүшінжілер бар, өні башқы бір тараптан біздің өзімізден кетішмешті епық жемгетті өні өтен адамлар. Совет дөвірінде терве алан өні өтен өңкі чағылар. Шейлі де болса, хем өз пікірімізі бейан етмәгі, хем ісілігіміз бар, хем мүмкеншілік көзілеет, хем ұқиывымыз бар. Мұның өзім біздің еден зәхметіміздің нәтижесі. Түркменстандағы хәдіркі яғдай білен ұзылқы дөвірі деңіштірілінде нәхілі тапауыт бар, и хәдіркі дөвірің чағыларына нәхілі хоп аваняр келжекті.
Мен пікірімше, не тапауыт емізді біз соңғы 33 жылы, темім 10-10 күй дөвірі деңіштірілді. Шейді баламызда, меселім, мен Ашхабадта өні өстім, білім алдым. Совет Союздарғаны мен 16 жасымдадым. Шо дөвілен деңештіренде сен жемечі промолор барды. Шо дөвірім, шо япық дөвірім бір ентек еркінлігін дөвірі деп ятлаяса. Шо япық болса да, тәнемшін жемечі промолор барды. Дашары юрттан келіп мұлымыр ішлеяді, Түркиядан келіп ішлеяділер, Америкадан корпус мира барды, Түркменстаннан білімі өндің көні тәсір еден құрымалар. Шолар білен ұрлыш болияды, ішлеш болияды, ач керекедет болияды, да? Құлы үшін, құлығы. Шол атлар шуат йоқ. Ең пікірімші шол жемешіл құрымалың Райат жемечүр дұрмышын кейлінің ғаты кеселіне өлен тапа ұлан яды пікір едіен.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde salam doğan atlı gepleşigimiz. Aynavat gelin şörde Türkmenistan'daki habarçılarımızın maglumatlarını dinleli. Olar enataların ve bilim işgärlerinin bir neçe tülen tökötteş olup, çağı terviyetine tesir ediyen yağdaylara değişli pikirini sorudlar. Türkmenistan'da çağı terviyeti köp yağdayda maşkalanın ve cemiyetinin yörölgöleri bilen keskitlen yarema tonkilerde iktisadi kıyınçılıkları bilim ulgamındaki problemalar ve sosyal tendensiyalar çağıların terviyetine tesir ediyen esasi faktörleri örüldü deyip Türkmenistan'daki habarçılarımız belliyer. Habarçılarımız bilen tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleli.
Bayramalı'da yaşayan bir maşhalanın ağzası nuru, çağların fiziki cezalandırmaları aşa sezivar ediliyendiğini gurrun beriyeri. Köp adam çağları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyeri. Kabir enatalar çağlarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödeyeri. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz varı. Ama bu doğru değil.
Terviye meselesi muallimleri alada koyar. Moskvada psikologiya uğruna bilim alıp yurda dolanan bir mağarif işgari, çağaların mekteplerde tanqidi pikirlenmek uxuyubunun peseldiliyanin aydiyar. Çağaların soruq bermagi ve soruqların cugabını tapmağı hüvesendirilmeyanini ve ulu mesele köp ene ata ve muallim çağaların dini tabiin bolmağını isleyar. Bu olsa oların gelecekte qararsız pikirlenmeğini çeklendiriyar.
Bilim ulgumundaki meseleler hem çağların terbiyesine tesir ediyar. Yurdun mekteplerinde okuv kitaplarının yetmezçiliği, mugallimlerin pes hak almağı ve korrupsiyanın bardığı sebeple çağların bilim derecesi pese kaçıyar. Aşgabatın bir mektebinde işleyen mugallim Ceren bu yağdayı şeyle düşündürüyar. Okuv programmaları köplenç ideologiya bilen bağlanışıklı. Çağların durmuş için gerek bilimleri almağına mümkünçilik az. Biz köp saatleri kaşın bayramçılıklara tayarlık görme için ulanyarız. Bu olsa okuvçulara peyda getirme yer.
Çağların ruhu sağlığı barada aladalanyanlar, maşalaların çağları bilen hasken ağrıqatnaşık saklamağının mühümdüğünü belli yerleri. Ama iktisadi kıyınçılıklar sebeple köp enata çağlar bilen az vaqt geçiriyeri. Çağlarını yeke özü terbiyeleyen Levap vilayetinin yaşayıcısı Aysultan, Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin, çağaların bilen oturup gurrun etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyeri.
Türkmenistan'a çağı terbiyesiyle bağlı meselelerden bir maşgalalara değer eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasetine hem değişli bilenmelerin pikirçe çağların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgumunu özgürtmeler zirur. Ene ataların, oğulimlerin ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemeyi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Ene ataların köpüsü öz çağlar için en kovusunu isleyer. Kavir maşgalalar taze neslin terbiyesinde Köyünü ve tezi usulları utkıştırmağı sinin şiarlar. Çağların terbiyesi varada açık pikir alışmalar, ene atalara koldu veren programmalar ve çağların hukuklarını korumağı gönüktürülen çağırlar esasi meselelerin çözülmeğine itergi berpilerdi. Türkmenistan'da çağların tağdın ösmeği ve durumus için tayarlanmağı dini bir maskalaların dəl. Eysem, tutuş cemiyetin zogapkarçılığıdır dip pikir ediyen az dəl.
Türkmenistanlı enataların ve muğulliyumların Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen paylaşın pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyleri repressif cemiyetlerde çağların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem çevirlenen adam bulup yetişmeyi için nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tefirlerden halas olmak için çıkalığı var mı?
Gatkinyada ise Türkmenistan'a mesela hususi mektepler yok. Çağı neçe aydalı 8'den 9'dan izden mektebe gidip 8'de akşam öğü dolan geliyor. Anladın nehili propaganda size var ediliye o arada biz katıgı biliyoruz. Şimdi şu öğü velenle şu pusotta bazı günleri mesela inatan öğü katken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk. Лекс окоман, мин пикримче китап окумок катугу усул. Тери китап ул хабарлар дел. Чипири девиат окап, гурумду школма үчүн гуви пуртотлар ача. Хемен ян кайды шумяли ач гурумду кечирмек. Яшына көрө. Тери карутта барда 7 жашла деген düşünürüp болуяр. Аны 18 жашла да өз жашына көрө düşünürüp ишлер кечирип болуяр. Шулун кады делими Башка жемиетлен бардын, башка гурушун, башка долонушун барды варада маалымат берилмели. Инатадан шаага кечмели.
Демек, билим метелетинин улу эхмети бар шу проблемада.
Ооба. Элбетте, жөнү билимдерле өз аштык пикирленмени бурлуян, үмүт сүрүян билим ул кийди тайдана мазмуну тайдана тапаутлания тупнусанын билиминен элбетте тапаутлания яп жемиет репрессив усулур улонян. Исе эхле да чагалыпты. Шул мен айтышым яле зулум коррупция бизмеген ДНК дережетинде биз шулатлар генетика дережетинде биз шулатлар үткөз бимиз деген пикирлер биз шулат барды гүрүнеден жок соң чечили düşünceler үмүт сүрүлүя да умыйсызлык кеч шейли зат эдип билем жок дүйнө зат эдип болуя маанили ишлери маанили түкөтүшкөрү кечирип болуя өз чагаң билен эсасын шумука дегенмин. Менин инат чагасыны дуйгуларын басып жатырман оңо сөз көрүн дөрөтмөлөн мына түкмөн мединиетине кеткен ок камахалар ишкен инаты дия инат чагам өз жанына каст этти суицид болду дия ошону каткен фору дөрөя да күрүндүш болдум ошо тайды чагаң меселеси дуйгулору баарыда инаталар кабардар мени ахили меселелер думушу меселелер билен үйдөгүз болду шейле пажыгалы жагдайлары неахили жагдайлар элтти да шунал жагдайлар кен эштилге
айнават сиз энатанын ве машкаланын ролун ыктадыңыз чагылар менен кепирешмек олорун ички дүйнөсү менен кызыкланмак ве машкалада ынама колдоо билими эм өсүшө көнүктүрүлөн шерттерди дөрөтмөк аялы зерур жагдайларын чаганын эркин адам болуп жетишмегине жардам бержегин айттыңыз муну диңе бир түркмөнстанда деле айтсам хер бир жемиетте уланып болуяр эми түркмөнстандагы шүгүнкү шерттерди алып көрсөк машкалалардын эң чемесине тегишли бир меңдеш проблема такланып калыяр чагаларын өз энаталарынан энаталарын болсо өз чагаларынан айрылыгына дегишли иш миграциясы көп машкаланын бир биринен жыда түшмөгүнө кетирди кээбир энелер өз чагаларын имадды тайдан колдомок үчүн олору яш бээбек дөбүрүнөн мектеби кутарыянча көрүп билмеген энчеме жыллап юрдун дашында зехмет чекерлер азатлыгын түркмөнстандагы кабарчылары хут ушу меселенин эм чага тербиясинде эң агыр ве көпчүлүгө таасир эдиен жагдай деп көрүярлер келиң жана бир кабарчыбыздын маалыматын эдиңлели
Түркмөнстанда чагы тербиясына эсасы зыян кетирген зат көп энаталарын дашары юртта болуп өз чагыларына тербия берип билмегени себеп болуп турары кээбир чагыларын эжелери дашары юртта кээбирлеринин какалары дашары юртта кээбирлеринин икиside эне хем ата дашары юртта болуп чагыларына дүйбүнөн тербия берип билмегерлер
кабарчыбыздын бу маалыматы янада машкаланын ве ылайытада эненин чагы үчүн эмне дэрэжэдэ зэрурдыгыны көркөзді. Түркмөнстанда кыял авторитар шертлерде аялларын энелерин өз эслеги боюнча чагаларын тербиялемек мүмкүнчүлүгүнө ве ролуна айратын үнс берсек эненин неахили орну бар эне неме эдип билер ве неме этмели сиздин пикириңизчи
бизде ушу эненин орну бошлору мединиетибизди эне оңорсо оңормосо катуулу энелери кераматлер көркөзмөк эмнеде бул менин пикиримче олор шагыларына эдил аталары яалы кууз атлары же ярамаз атлары үйрөтүп билялар энеде ата эсасанан башка дилдер билген билген эн-аталар китап окап зулумун коррупцияны көркөйүнүн кадыр деялигин шагаларына түшүнүп билялар эне шагасына баштан кечирген дуйгуларын жанка айтышым яле баштан кечирген дуйгуларын басып жатырман сөз билен түшүндүрмөөнү дуйгудоштук көркөзмөөнү көрөлүү болуп билье муну эне дедип билье ата дедип билье
айнават көп сак болуң берен көрүңлөрүңүз үчүн
кызыкчу форумуңуз үчүн көп сак болуңуздар
саламдоогун атлы кепилешүүбүздүн шүгүнкү санын тамамлыярыз Оңа прогресс фондунун ве саглык программасынын эсасландырыжысы Айнават Яйлымова катнашты кепилешеге Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиева алып бардым. Яна да эфирде дуушушуянча кош сак болуң